Gipdiýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2019-njy ýylyň 28-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Türkmensanyň Owa hojalyk ministrliginiň düzümünde iş orunlary çäklendirilýär. Abada şypahanasynda lukmanlar anyklaýyş enjamlaryny dolu güýjünde ulanyp bilmeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Soňky 24 saatyň dowamında Owansanyň demir adynynda bolan aýrybaşy 2 wakada adyndan 22 adam şolsanda paraha dilatdan 15 adam öldü diýip resmiler aýdýarlar. 27-nji noýabrda Gunnuz welaýatynda bir ulaň ýolun gyrasyna düşülen minanyň üstünden barmagy netijesinde 15 adam şolsanda 8 çağı öldü we başga da 2 sansy yaralandy. Pidawolanlar wakanyň bolan wagty han awatdaky toýa gatnaşmaga baryardylar diýip welaýat häkimi Abdul-Jabbar Naimi aýtdy. Owan resmisi minanın Taliban tarafından yerleştirilendiğini hem belledi. Bu arada Taliban toparı hazırlıkça komentari bilen çıkış etmedi. Bu regionda Taliban sövüşçüler bilen Owan güçlerinin arasında yıl-yıldan çaknışıkları olyar. Tahar velayetinde sövüşçülerin iki harbi baza hücum etmenin neticesinde ağzından 7 hopsızlık işare öldürüldü ve başladı 10 sansı yaralandı deyip 28. noyabrda yerli genişçiler Muhammed Azam Afzali ve Yakup Nazari aittı. Apple özünün käbir tilsimlerinde Ukrainanın Krim Yarımadasını Rusiyanın bir bölüğü edip görküzýär. Bu ädim Rusiyanın kanun çıkarcıları tarapından Birleşen Ştatların ägir teknologiýa kampaniýasynyň öňkü ýalňyşynyň düzödülmegi diýilip gowy garşy alynan bolsa, munyň kiwi gaharlandyrjagy şüphesizdir. Şol bir wagtda 27-nji noýabrda Apple Maps we Weather tilsimlerinde Ukrainanın Gara deňizdäki Yarımadasynyň Rus territoriýasy ýaly edilip, diňe Russiýadaky ulanjylar üçin görküzilýändigi mälim boldy. Bu tilsim Birleşen Ştatlarda, Ukrainada ve Evropanın käbir bölüklerinde ulanylandy. Yarımadanın töweregünde hiç hili halkara serhetleri görküzülmeýär. Düýü Kaliforniýada yerleşen Apple kompaniýasy Adatlyk Radiosynyň kommentary almak synanşyklaryna häzirlikçe jogap bermedi. Albaniýanyň merkezinde bolan güýçli ýer titremeden soň ýüzlerçe adam tapgyr ikinji giýjäni çadyrlarda we awtologlarda geçirdi. Ýer titremäniň netijesinde adyndan 31 adam öldü we başga da 650 çemeti yaralandy. 27-nji noýabrda 10-dan gowrak ýurtdan gelen halas ediş toparlary yerli halas edijilere goşulyp ýumrulan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan adamlary gözlediler. Olar bu gözlegi işlerinde dronlardan, ýörite itlerden we gadaw enjamlarından peýdalandylar. 6-njy noýabrda Irden 6.10.4 magnitut güýjündäki ýer titreme Albaniýanyň paýtagty Tirananyň 30 kilometr demiradyk günwatarına sarsdy. Bu Albaniýada soňky 10 ýyllyklaryň dowamında bolan iň güýçli ýer titremedir. Ýer titremeden iň köp Durres we Tumana şäherleri ejir çekdi. Azerbaycanın häkimetdäki partiýasy, ýagny täze Azerbaycan partiýasy ýurdun kanun çykarjy organynyň häzirki düzümünin partiýanyň lideri prezident Ilham Aliyev tarapyndan ýygyrlanýan siýasaty ermeýändigini aýdyp, parlamenti daratmaga inisiatywa etmek kararyna geldi. 28-nji noýabrda täze Azerbaycan partiýasynyň siýasy geňeşi ýygnak geçirip, möhletinden ozal parlament saýlawlaryny geçirmek barada Aliyevin öňünde çykyş etmegi planlaşdyrdy. Partiýanyň 28-nji noýabrdaky işlik metbuat konferensiýasyny geçirmegine we bu kararyň arkasyndaky sebäpleri düşündürmegine garaşylýar. Parlamenti daratmak baradaky mesele kanun çykarjy organynyň 29-njy noýabrda geçirjek ýygnanynda hem gowzalar. Azerbaýjanda nowatdaky parlament saýlawlary 2020-njy ýylyň noýabrynda geçirilmeldi. Iran Daşary İşler Ministerliği yurdun gün ortasındaki Najaf şehrinde İran'ın konsulhanasına edilen hücumu yazırdı deyip Iran Devlet Havarlar Agentliği ministerliğe salgılanıp 28. noyabrda havar verdi. Bundan bir gün ozal amalaşırılan hücum Iran, İran ve beyleki yurtlar ulen arasındaki tarihi katnaşıkları yoymağa gönüktürüldü deyip ministerlik aydiyar. Şol hücumda protestçiler konsulhananı otladılar. Beyanatta hücumun Iran perspektivasını şöhlülendirmeyendiğini ıtalıp Irak'ta hareket ediyen diplomatik misiyaların çungur hormatlanýandygy we sylanýandygy hem bellenilýär. Gürlüňki diýen wakada demonstrantlar Tehrana gahar gadap bildirip onu Iran hökümetini goldamakda aýpladylar. Demonstrantlar indi 2 aý golaý wagt bäri hökümete garşy protestleri geçirip gelýärler. 27-nji noýabrda konsulhananyň binasyny kürsäp giren protestçiler tutuş binany otladylar diýip polisiýadaky we raýat gorunşundaky çeşmeler aýdýarlar. Olar hüjümden öň konsulhananyň işärleriniň evakuasiýa edilendigini